Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 7. júní, klukkan 8. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgun fréttis. Átta þingmenn sjálfstæðisflokksins lögðu í gær fram frumvarp á alþingi breytingu á almennum hegningarlögum þess efnis að refsirammi víkki svo þyngsti tímabundni fangelsisdómur sem dæma megi í verði 20 ár fremur en 16. Undantekningaheimild nú til að dæma menn í 20 ára fangelsi ef það heimilað í lögum. Í greinagerð með frumvarpinu vísa til dóms hæstaréttar í rauðagerðismálinu svo kalla. Í dómi sínum árið 2023 mildaði hæstaréttur fangelsisdóm landsréttar yfir Angeline Sterkay sem hafði verið dæmdur í 20 ára fangelsi fyrir að verða manni að bana fyrir utan heimili hans í rauðagerði í Reykjavík. Í 16 ár. Sjálfstæðismenn segja tilgang frumvarpsins vera að taka af öll tvímæli að heimild sé að dæma menni til tímabundins 20 ára fangelsis fyrir einstakt brot. Að minnstakosti 5 manns fórust í árásum rússa á úkraínsku borgirnar Kherson og Kharkiv í nótt og í morgun. Alexander Porkudín, fylkisstjóri Kherson fylkis, sagði par hafa farist í árás og blokk í Khersonborg.
Ihor Terekov, borgarstjóri Kharkiv, sagði að 3 hefðu verið drepin og að minnstakosti 17 særð í árásunum á borgina og sagði þær hafa verið öflugustu árásirnar á Kharkiv frá upphafi stríðsins. Fylkisstjóri Kharkiv fylkis, Ole Sinjehubov, bætti við að 2 börn væru meðal hinna særðu og að læknaliðar hefðu verið sendir á vettvang. Eftir hinna svokölluðu köngulóarvefs aðgerð Úkraínumanna á sunnudaginn, þar sem drónum var beitt til að eyðileggja rússneskar herflugvélar víðsfjarri vílinunum, hét Vladimir Putin rússlandsforseti hefndum. Rússar segja innrásina í Úkraínu snúast tilveru rétt Rússlands og hafa lagt fram þungar kröfur í nýlegum vopnahlésviðræðum. Meðal annars krefjast þeir þess að Úkraínumenn hörfi alfarið frá 4 fylkjum sem rússar segjast hafa innlimað, takmarki stærð herafla síns og skuldbindi sig til að ganga aldrei í Atlantshafsbandalagið.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Veðurhorfur breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu og dálítil væta af og til en bjartviðri á morgun. Hiti 5 til 11 stig. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9. Fréttalestri lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Fram og til baka.
Rás 2.
Komið sælir ágættu hlustendur, þá hefur við leikið fram og tilbaka á þessum ljúfa laugardagsmorgni og ég heiti Felix Bergson, heils ykkur að þessu sinni frá Berlín, nýkomin frá Georgíu og Armeníu og það leitar þáttinn svo sannarlega í dag. Hér sumarið komið, þá það sé nú svona ekkert sérstakt veður í augnablikinu, þetta svona í kringum 20 gráðurnar. Og svona frekar þungbúið og rigning með köflum. Svona getur þetta verið hér á þessum slóðum. En það var erfitt veðrið heima í vikunni og maður búin að hugsa mikið til ykkar og að allir hafi komið sæmilega heilir út úr því. Bara að gera eins og alltaf að fara varlega og fylgjast vel með veðurspám. Ég fæ góðan gest til mig hérna í fimmuna eftir nýju fréttirnar. Hún heitir Margrét Rós Harðardóttir og í rauninni upphafsmanneskja og ein af upphafsmanneskjum Berlínanna sem að fólk þekki nú ágætlega, öruglega sem að ferðast hingað. Það ferðaþjónustu fyrirtæki sem tekur sérstaklega út Íslendingum og sýnir þeim Berlín. En nú búið að færa út kvíarnar bæði til München og Brussel, skilst mér. En Margrét Rós vestmanneyingur sem að Já, hefur farið víða, myndlistarkona og eins og ég segi leiðsögumaður en svo að nýjasta ástríðan garðyrkja og ég hitt hana í garðinum hennar hér í Berlín og þar sem hún að byggja upp lítinn sælu reit svona algengt að fólk fái svona garðskeka það þarf að vísa að býða svolítið eftir því við heyrum af því hér í viðtalum eftir þetta býði mörg ár hjónin eftir sínum garðskeka en þar eru að verða til mikill sælureitur sem þau sinna mikið og eyða miklum tíma þarna í garðin og fimman hennar mun tengjast þessum garði en hér í fyrirlutunum ætla ég að spila lög sem tengjast deginum og svo ætla ég aðeins að segja ykkur frá upplifun minni af Georgíu bara svona til þess að loka þeirri bók eins og ég lofaði í síðasta þætti en byrjum á að lagi sem að tengjast deginum jú, á vinsatalista vísis þann 77 á 1981 er plata með Pálma Gunnarssyni það var mjög lítið íslenska músík á listum þarna á þessum tíma vísu var Bubbi að koma fram og svona þessi þetta nýbylgju og Rokki Reykjavík æði var að detta í gang en það voru ennþá svona gömlu popparnir sem voru þarna ennþá og einn af þeim var Pálmi Gunnarsson hann gaf út sóloplötu sem hét Í leita lífsgæðum og hún var þarna á lista topp 10 þann 77 árið 1921 og hefði ekki að heyra bara titlaðið hér er Pálmi Gunnarsson Ég segi þér það satt Pálmi Gunnarsson í leit að lífsgæðum og það var hljómplötu útgáfan sem gaf þessa plötu út já, hvað útgáf var það skoða það aðeins og þarna var, voru ýmis lög til dæmis af litlum neista og komdu aftur litli víkingurinn og svo þetta titillag í leit að lífsgæðum Já, mér syns það verið 12 laga plata, hvort kemur henni minna. Fyrsta lag á allið, ég gleðst yfir því, skemmtilegt. En áframin tónlistina og hér nýtt lag sem við erum að spila á Rástu. Let Things Go heitir það og þetta Camp. Anybody else
til baka.
Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
Já, þetta var eitt af ammæri spörnum dagsinn sem tók hérna við af Camp Tom Jones ásamt hljónstinni Cardigans og þeirra frábær útgáfa af Talking Heads læginu Burning Down the House. Tom Jones fættur á þessum degi árið 1940 þannig að já, hann komin í orðin 80 og hvað 5 ára þá í ár hvorki meir enni minna og við bara óskum Tom Jones innilega til hamingju með daginn en hann tók líka lag eftir Prince á sínu tíma lagi Kiss en það einmitt annað ammælisbarn dagsins Prince sem fættu 1958 en látin blessuð sér minning hans fór alltaf allt og snemma og já við skulum heyra Kiss með í upprunalegu útgáfinni ekki þessari með Tom Jones og svo þurfum við að kíkja hans á það sem gerist á tveginu
Turn me on.
Já, prins var það og Kiss og prins var það ekki nema 58 ára gamall þó árið 2016. En kíkjum aðeins á þennan dag sem 7. júní sem mun vera 158. dagur ársins og það líður að því að árið sé hálnað hvorki meirni minna. En það nú ýmislegt gerst á þessum degi, til dæmis urðu jarðskjálftar sem eittu stórun hluta borgarinnar Port Royal á Jamaica árið 1692 og það var aðalega skriðuföll í kjölfar skjálftana sem öllu þessari eyðingu. Asísk kólera kom upp í suðurhéruðum Kanada árið 1832 og það dóu mörg þúsund manns. En árið 1862 ákvæðu Bandaríkin og Bretland að hætta þrælasölu, var nú komið tími til. Árið síðar var Mexíkóborg hertekin af frökkum og svo förum við einhver 40 ár fram í tíman þegar Íslandsbanki hinn eldri tók til starfa árið 1904 á þessum degi. En bankin hafði einkarétt á seðlaútgáfu og starfaði til ársins 1930. Á 1914 sigldi fyrsta skipið gegnum Panamaskurðin, hann hefur nú verið ýmis til umræði í kjölfarið á látunum í honum Trump, eins og það er. Og árið 1940 fóruðu frá Noregi Hákon 7. Noregskonungur, Ólafur Krónprins og Norska ríkisstjórnin og þau fóru frá Troms þessi hópa fór frá Tromsu og dvaldist í útlegð í London og meðan styrjöldin stóð, hvorki minni minna þetta hefur nú mikið fjallað í ýmsum þáttum sem hefum séð í sjónvarpinu okkar. Árið 1941 á þessum degi komu 5.000 manns til Íslands á vegum Bandaríkjanna 5.000 manna herlið hvorki minni minna og nákvæmlega 5 árum eftir að Hákon Noregskonungur hafði farið til Bretlands kom hann aftur árið 1945 á þessum degi. Árið 1951 var í Fossvogskirkjugarði afhjúpa minnismerki þá bresku hermenn sem létust á Íslandi á árum seinni heimstyrjaldinu og þeir voru 212, hvorki meirinu minna. Það var mennlegt. Það kemur svona á óvart hversu fjöldi, já það hefur eitthvað gengið á. 1975 gríska þingið samþykkti að afnema konungsríkið og stofna lýðveldi og fyrstu almennu Evrópukosningarnar hófust í nýju aðildarríkjum Evrópubandalagsins á þessum degi árið 1979. Og við skulum geyma það sem að á eftir kemur og fara aftur til ársins 1977 á þessum degi því að í miðjum hátíðahöldum vegna silfur hátíðarhalda Elisabetta drottningar ákvaðu Sex Pistols að hafa partí á báti á Thames báti sem heitir The Queen Elizabeth hvorki með henni minna og þarna gerðu þeir mikið stuð á þessum báti, auðvitað að gera grína konusvöldinu og því öllu saman og spiluðu nýja lagi sitt God Save the Queen sem átti eftir að vera mikill smellur og svo héldu þeir áfram og spiluðu Anarchy in the UK og No Feelings og Pretty Vacant og þegar þeir komu að höfn eða komu til hafnar á Thames þá tók lögreglan á móti þeim. Við skulum heyra God Save the Queen. We'll be right back.
velkomin á fætur.
Fram og tilbaka á Rástfö.
Já, þetta var Teitur Magnússon og nýja lagið hans sem heitir Bros. En höldum áfram í nýrri músík áður en ég segi ykkur aðeins af Georgíu. Skulum heyra í Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else, heitir það lag. En svo beint í kjálfærið kemur Katie Melua og við förum að tala Georgíu.
I'm sorry I'm here for someone else But it's good to see your face And I really hope you're doing well I hope you're doing well She was running late for dinner's outside of town Left the phone a little bitter but it's cool for now Far from perfect for each other but we're working it out I suppose It's good to see your face and I really hope Talk at the bar all by ourselves But I'm here for someone else
What happened next?
When she finally walks into the restaurant Hate to say it but I knew it I was already gone Oh, bear me, don't do it You're breaking apart Bear me, don't
Felix Bergsson fer fram og tilbaka
á Rás 2.
Katie Melua og hennar kannski allra frægasta lag, Nine Million Bicycles. En Katie Melua er talin bresk, þó hún sé af georgískum uppruna. Hún fættist í Tbilisi í Georgíu en fluttist 9 ára gömul ásamt foreldrum sínum til Belfast, Norður Írlandi, sem faðir hennar var læknir. Og þetta árið 1993 sem eru mjög erfiðir tímar í Georgíu, komum betur að því hér á eftir en hún sem sagt er frábær tónlistamaður af georgískum uppruna. Já, ég ætla að segja ykkur aðeins frá Georgíu sem, og þó ég hafa nú ekki verið þar nema í 2 daga sem auðvitað ekki nóg til að gefa manni endanlega tilfinningu fyrir landi og þjóð en svona eitthvað, einhverja tilfinningu sem hægt er að reyna að ráða í og reyna að skilja. Eitt er víst að mig langar aftur til Georgíu. Ég átti dásamlega 2 daga í höfuborginni Tbilisi og nágrenni skoðaði borginna, kynntist borgarbúum, komst í almenningsgufubað og fekk ferð með leiðsögumann helstu perlur í nágrenni borgarinnar. Og eins og í Armeníu þar var mikið talað kristni. Georgía landi í Kákasusfjöllum við austurströnd Svartahafs og landamæri að Rússlandi í norðri, Tyrklandi og Armeníu í suðri og Azerbaijan í austri. Og Georgía eins og Armenía liggur vissulega í já, svona vestur Asíu en hefur flest öll stjórnmálaleg og menningaleg tengsl sín við Evrópu. Saga Georgíu og Georgísku þjóðarinnar nær 5000 ár aftur í tíman en það hefur verið búið á því svæði sem nú til dags þekkist sem Georgía síðan snemma á steinöld. Í fornöld var þar konungsríki, Kolkis og Íbería sem lögðu drögað menningu í Georgíu. Og London tóku upp kristna trú snemma á þriðju öld og sameinuðust í eitt ríki árið 1008. Semst Georgíumenn voru þarna aðeins og eftir armiðunum með að taka upp kristna trú. Tbilisi sem nú höfuborgin var stofnuð árið 500 eftir Krist. Georgía gekk stöðugt í gegnum tíma þar sem skiptist á upplausn og uppbygging þar til ríkið brotnaði niður í nokkra minni einingar á 16. öld. Rússaveldi tók smá saman yfir land Georgíu á árunum 1801 til 1866. Svo kom nú lýðveldið Georgía sem var skammlíft lýðræðis ríki á árunum 1918 til 1921, það að segja á árunum eftir rússnesku byltinguna. En bolsjevikarnir komu nú ótrauðir og landið féll aftur í hendur Sovjetríkjana eða í hendur Sovjetríkjana árið 1922. Georgía hlaut svo sjálfstæða nýja árið 1991 og eftir borgarastyrjöld og efnahagskreppur náðist ákveði jafnvægi á síðar hluta tíunda áratugarins þó kunni ég segja okkur að fátæktin eftir endalok Sovjetríkjana hafi verið hreinlega hræðileg og það er einmitt á þessum tíma sem fjölskylda Katie Melua list til Bretlands. Árið 2003 fór fram bylting sem nefntist Rósabyltingin og fór alfari fram án blóðsúthellinga, komst á til valda ný ríkisstjórn sem stemda því að ganga í Atlantshafsbandalagið NATO. Tilraunir nýju ríkisstjórnarna til að koma aðskildum svæðum aftur undir stjórn Georgíu hafa orðið til þess að valda erjum milli Rússlands og Georgíu og nú er þetta stjórnvöld sem kalla sig Georgíska drauminn voru höll undir lýðræðisöfl í Evrópu en þegar áreindi höllu hafa þau höll að sér að rússum og nú eru já, meiri hluti Georgíumanna logandi hrættur að lenda enn á nýjindir hraminum á rússneska birninum. Það eru mótmæli á hverjum degi og út alla Tbilisi eru Evrópufánar á samt Georgíska fánanum. Ég sá einn með heitingastað hafa skilti sem stóð að þangað inn mætti maður aðeins koma en maður tæki undir þá skoðun að Pútin væri fjöldamorðingi sem réttast vera dæma fyrir glæpi sína. Mótmælendur gera sér þó fulla grein fyrir að ef Pútin og Rússland lætur til skara skríða getur hann kramið Georgíu undir hernaðastyrk rússa á nokkrum dögum og það gerðu þeir auðvitað þegar þeir studdu suður Ossetíu. Jósef Djúkasvíli er sjálfsagt frægasti Georgíumaður allra tíma. Já, hljómar kannski ekki eins og maður þekkja hann, en við þekkjum hann auðvitað sem Jósef Stalín. Hann var áberandi á meðal rússneskra bolsjevika sem tóku völdin í Rússland eftir oktoberbyltinguna árið 1917. Og Stalín átti síðar eftir að gegna valdamestu stöðu Sovjetríkjana og er að fræðmönnum talin einn versti harðstjóri sem gengið hefur á okkar jörð. Landslag Georgíu fjölbreytt allt frá hálendinu í Kákasusfjöllum til strandlengjuna við Svartahaf þar sem loftslag er heit temprað og dregur að ferðamenn. Saga landbúnaðar í landinu er aftur til fornaldar og er sú atvinnugrein ennþá mikilvægur þáttur í efnahag landsins. Sovjetmenn reistu þó margar versmiður í Georgíu á tímum Sovjetríkjana en það er hafa langflestar verið lagðar af og má sjá slík mannvirki í rústum víða. Georgía er fræg fyrir mat og drykk og þar er engu logið. Þessi sem hér talar fær nú bara vatn í munni. Við að rifja það upp ef þið getið verðið að prófa dömblingana þeirra með kjötinu sem heitir kinkali eða ostabrauðið sem minnir á pizzu en er bara miklu, miklu betra. Það heitir kakapúri held ég öruglega. Ótrúlega gott. Gisting ekki dýr og matur er ekki heldur. Ég mæli með heimsókning á austur, ekki spurning, túr þennan heimsluta er sannlega þess virði fyrir ferðaþyrsta og fróðleiksfúsa og hægt er að setja upp ferðir á ýmsan máta, til dæmis frá Tyrklandi eða Evrópu. Líkur þar með þessari stuttu umfjöllun litla heimsókn til Georgíu og við skulum enda á að heyra lagið sem þeir ætluðu að fara með í Eurovision árið 2009 en fengi ekki, af því að það þóttu á pólitískt. Já, hvaða lag er það? Jú, we don't wanna put in eða we don't wanna put in. Hér er það.
But let me tell you, no worry, no worries, no worries. Another glass of my moonshine will kick the hell out of me. But let me focus on good stuff, some good stuff, just good.
Já, þessi hljónst kallaði sig 3G eða 3G og voru þarna að senda pillu sem að fekk ekki að vera í Eurovision keppninni árið 2009 en þeir komu nú aftur og eru enn þá með sem betur fer en áfram að því sem gerist á deginum árið 1987 þá spilaði David Bowie í tónleika í Vesturberlín fyrir framan þinghúsið Rækstak en þá var hljóðnæmun eða hátölunum snúið þannig að þeir snýru að Berlína múrnum þar sem þúsundir ungra austur þjóðverja stóðu og hlustaði þá veist mjög mögnuð stund segja þeir sem að upplifu þetta og við erum nú eftir að heyra meira um Berlína múrin hér eftir smá stund þegar við tölum við hana Margréti Rós Harðardóttur sem að fer með fólk í skoðunarferðir um þessi svæði hér og ég var að klára þetta kannski hvað gerðist á þessum degi Jú, Kjalaneshreppur sameinaðist Reykjavík á þessum degi 1998 einnig Dalvíkur kaupstaði Svarfdalshreppur og Árskógshreppur sem sameinaðist í Dalvíkurbyggð allir hreppar í Vestur Húnavasýslu sameinaðist í Húnaþing Vestra Sveitafélagi Árborg var til með sameiningu fjögurra sveitafélagi á Suðurlandi, sveitafélagi Fjarðabyggð var til, þegar Eskifjörður Reyðafjörður og Neskaupstaður urðu að einu sveitafélagi og hver ég að gleyma hérna Jú, Austurhérað var til við sameiningu Egilsstaðabæjar, Eiðarhrepps Hjaltastaðarhrepps Skriðdalshrepps og Vallahrepps Er þetta ekki merkilegt? 1998 gerist þetta á þessum degi og Já. Nýr Herjólfur kom til Vestmannega árið 1992 á þessum degi og já, Priscilla Presley opnaði Greisland fyrir almenningi á þessum degi á 1982 Sjóminjasafn Íslands var opnað í Hafnarfirði í tengslum við þjóðminjasafni á þessum degi 1986 og við skulum bara láta þetta næja af því sem gerast á deginum. Árið 2012 efndi landsamband íslenskra útvegsmanna til fjölda mótmæla á Austurvelli vegna fyrirhugaðra breytinga á kvótakerfinu. Alltaf verið að rífast kvótakerfið. Já. Svona er þetta. Látum þetta næja því sem gerast á deginum og heyrum í David Bowie og lag sem hann tók alltaf sem uppklapslag á þessum þessari hljómleikaferð sem hann var þarna á árið 1987 þegar hann spilaði fyrir framan þýska þingið Reichstag þinghúsið og tónandir bárust yfir múrin til þeirra sem voru í östu Þýskalandi og þráðu frelsið. Þetta er Modern Love.
Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The
sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. See what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun.
Æ, kæri vinir, þetta var henni. Ammali spartnir sem þarna spilaði fyrir okkur tók við að David Bowie, George Ezra og Shotgun, hann fættist á þessum degi á 1993, George Ezra. Flottur tónlistamaður þar. En þetta búið fyrir nýju fréttinar, við ætlum að fara í nýju fréttir eftir smá stund. Heyrum í Helga Björs fram að því og svo sest hún hjá mér. Eða fór ég til hennar, Margrétar Rósar Harðardóttur, myndlistamanns og leiðsögumanns, já, og garða áhuga manneskju og podcastara. Heyrum allt það hér á eftir.
Þegar heimurinn lokast á mig, þá ferðast ég til fortíðar. Fer að kíkja í koffortinn og kassarík falla. Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var. Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band. Þú með opinn faðminn lægandi og dansandi. Með lífið allt í kringum okkur fagnandi. Er þetta ennþá bara sár?
Rísa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Lady Pure Color, 25% afsláttur í júní. Húsasmiðjan.
Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
Við þurfum á þér að halda. Happdrætti styrktarfélags lamaðra og fallara.
Fullt fullkomin byrjun á deginum. Nespresso.
Í þáttunum My Way morðin reynum við að finna mögulegar orsakir þess að allavega 12 menn voru myrtir á Filippseyjum þegar þeir sungu lagið My Way í karaoke.
Þetta svakalegur texti sko.
Hlustaðu á My Way morðin í spilara rúf eða á hlaðvarpsveitum.
Translations Arngerður María Árnadóttir organisti og Una Sveinbjarnardóttir fiðluleikari flytja eigin tónverk í dag klukkan 12 Hallgrímskirkja.is þinn tónleikastaður Árleg sumarhátíð S.A.A. miðvikudaginn 11. júní frá klukkan 17 til 19 í fjölskyldugarðinum í Laugardal upplýsingar og skráning á saa.is Dregið 17. júní 351 skattfrálsa vinning sumarhaftrætti krabbameinsfélagsins. Ný sending af hóka hlaupaskóm upplýðu hámars dempun sportís skeifunni 11.
Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Kona á fertugsaldri erlendur ferðamaður sem fjöll í brúará við hlaupnungufoss í Bláskógabyð síðdegis í gær var úrskurðuð látin á vettvangi. Tilkynningum slysið barst korteri við fjögur í gær og þegar var kallað út umfangsmikið viðbragð. Lögreglustjórinn á Suðurlandi rannsakar tildrög slysins. Fundur hefst á Alþingi klukkan 10:30 í dag og dagskrá framhald annarar umræðum bókun 35. Við bót við lög EES-samningin sem eiga að draga úr ósamræmi í lagasetningu. Nokkur óvissa ríkir framhald þingstarfa og stór málbíða afgreiðslu tilkynnt var það á þingfundi í gær að starfsáætlun þingsins hafi verið felld úr gildi. Þá getur þingforseti fjölgað þingfundardögum og lengt þingfundi eins og þurfa þykir. Samkvæmt áætluninni hafði staðið til að fresta þingi í lok næstu viku. Eldhúsdags umræður verða samkvæmt fyrri áætlun á miðvikudagskvöldið 11. júní. Hilmar Abrego García, salvadorskur innflytjandi til Bandaríkjana sem var vísað úr landi og hann vistaður í öryggisfangelsi í El Salvador hefur verið fluttur aftur til Bandaríkjana. Pam Bondi, dómsmálaráðherra Bandaríkjana, staðfesti þetta í gær. Hann hefur verið ákærður fyrir að smygla ólöglegum innflytjendum til landsins.
Mál Abrego García með umdeildari brottvísununum í herferð Donalds Trump gegn ólöglegum innflytjendum þar sem bandarísk stjórnvöld viðurkenndu í fyrstu að honum hefði verið vísað úr landi fyrir mistök. Hann var síðan vistaður í sísótt öryggisfangelsinu í El Salvador þrátt fyrir að hafa ekki verið ákærður eða dæmdur fyrir neitt glæp. Hæstiréttur Bandaríkjanna skipaði ríkisstjórninni að stuðla að endurkomu Abrego García til Bandaríkjanna í ljósi mistakanna. Trump gaf þá lítið fyrir þau fyrirmæli og gerði sig ekki líklegan til að reyna að fá Abrego García aftur til landsins. Nú virðist stjórn Trumps hins vegar ætla að bæta vankanta í málsmeðferðinni því Abrego García hefur verið fluttur aftur til Bandaríkjanna og hefur verið ákærður fyrir að smygla ólöglegum innflytjendum inn í landið. Bandarísk stjórnvöld fullyrtu jafnframt á ný að Abrego García væri meðlimur í glæpagenginu MS-13 sem lögmenn og fjölskylda hans hafa ítrekað þvertekið fyrir.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Fréttir verða næstari útvarpi klukkan 10 en nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Fram og tilbaka.
Rás 2.
Dags. Albert Kjumberg försvinner strax Bästa båt i för kropp och själ Fyra väggar i träpanel Vedin vår värme lika bra Som tango med Arja Sayoma
Vixi, kaxi, kolme, sauna
Vi ska vara bastu, bastu Ångor upp och släpp all stress idag Bastu bröder är vi som gröder 100 grader nöja Bara
Komið sæl aftur, þá voru svíðarnir í Kai sem að hófi leik hjá okkur eftir nýjufréttirnar þeirra Eurovision framlag bara bata bastu mikill smellur í Skandinavíu þessa dagana og víða heim en það fyrir að líða því við fáum fimmu frá henni Margréti Rós, Harðardóttur myndlistamanni, podcastara leiðsögumanni, já og garðirkjukonu og ég settist með henni niður út í garði í Berlín já, ég á svolítið yfir Evrópu þessa dagana og já, hún alveg stórmerkileg manneskja Margrét Rós og þið kynnist henni betur hér á eftir en hún ein af Berlínunum sem að fer með fólki hér í skoðunarferðinum þessa frábæru borg með mjög reglu og millibili Vestmanneyingur og ég veit ekki hvað og hvað meir það hér á eftir byrjum að heyra í Gós og svo byrjum við Margrét Rós að spjalla
Halló Komið öll á fætur
Öll á fætur
Fínt veðrið borginni Það sér í takt Sjáuð hvernig lífið lætur Það lýlegri en nokkur orð þá sagt Þetta algjör bongo blíða Og básúnur og trommur Hljóma þrumu vel í dag Frá hljómskálanum söndu tónar líða út í loft þegar lúðra sveitin þeytir heitan brag.
Út á tjörn allt að trilla
stígur fylltan dans
stígur fjöruf öndi væng við gamlan stegg garðarnir af beru fólki fyllast flugur suða hátt hjá mosa Svagnar takar stað með penum söndur ykk Kirkjur gestur kátir dansar stígur presturinn Í pontuna með djúpum jáðmanni
Já, viltu koma út að dansa Látum brúna kroppa glansa Það sól og sumar einu sinni enn Frá fjöru upp til fjallakamba Fjöru hljóma sóla samba Því annars kemur vetur sem Á laugavegi dansar löggan samba
Dansar löggan dá
Og í laugunum sungið þetta lag
Fylli bitur flór í dana þamba
Fulla móti býður loksins góðan dag Og básunur og trommur hljóma þrumu vel í dag Frá hljómskálanum sömbu tóna líða út í loft Þegar lúðra sveitin feitir heitan brag
Já, viltu koma út að dansa, látum brúna kroppa glansa Það sól og sumar einu sinni enn Frá fjöru til fjallakamba, fjöru hljóma sóla samba
Við erum stödd hér út í garði Margrét Rós Harðardóttir, hvar nákvæmlega erum?
Heyrðu, við erum í Pankó, við hliðin á Espanhof Bornholmerstrasse Við erum í hérna fyrrum Austur-Þýskalandi í garðkolóníu sem heitir Bornholm 1 og hér paradísin mín Velkomin